ģimenes dienas tēma šoreiz pulksteņi. Programmas norise koncentrēsies izstādē Laika mūzika, kur ir redzama 17. 20. Gadsimta pulksteņi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. Ekskursijas gaitā būs iespēja uzzināt vairākus interesantus stāstus par laiku un tā skaitīšanu cilvēces attīstības gaitā, kā pulkstenis ienāca cilvēku dzīvē uz palikšanu, par pulksteņu modi un attīstību laika gaitā. Savukārt, senioru dienu sāksies pulkstenis 3. pēcpusdienā, un tās vadmotīvs šoreiz skan tā zemē apslēptās pilsētas Rīgā meklējumi un atklājumi. Muzeja arheoloģijas nodaļas vadītāja Ilze Reinfelde sniegs priekšlasījumu arheoloģiskie izrakumi Rīgā un to izpētes vēsture.